Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиз менен 11-сентябрь дүйшөмбү күнкү Азаттыктын берүүсүн баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Бирикпей жатып бириң деген саясий альянс, президенттик аттанган 4 саясатчынын башын кошот деген кайра жаралуу партиясын түзүү аракети токтоду.
Партия бүгүнкү күндө токтоп калды. Негизги биздин 3 партиянын 4 саясатчы кол койгонбуз. Ал жерде бирдиктүү кандидат чыгаруу боюнча бир пункт болгон. Ал ишке ашпай калды.
Орусия Катар кризисин чечүү үчүн тараптарды түз сүйлөшүүгө чакырды. Таласта 100 жакын киши мэриянын алдына чогулуп, жер үйгенинен түшкөн каражаттар максатсыз пайдаланылып жатканына нааразылык билдиришти. Ушул жана башка баян маектер алдыдагы берүүнүн мазмунун түзөт студияда Элиза Кененбаева. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсызбы. Коопсуздук кеңеши президент шайлоого даярдыкты жабык талкуулады. Коопсуздук кеңешинин президенти Алмазбек Атамбаевдин төрөлүгүндөгү бүгүнкү отурумдун негизги бөлүгү жабык өттү.
Шайлоо боюнча административдик ресурсту жөө боюнча президент азыр өзүнүн оюн айтты. Баарын айтты. Мыйзамды бузбагыла деп туруп. Анан кийин канчалык жана губернаторлор канчалык ошо бийлик тарапта иштеп аткандар аткарат, эми ар бир адамдын өзүнүн жолу.
Деди Республика Ата Журт фракциясынын лидери, Коопсуздук кеңештин мүчөсү, президентке талапкер Өмүрбек Бабана бүгүнкү отурумдан кийин кабарчыларга алдагы президент шайлоодо административдик ресурс колдонулат деген тынчсызданышын буга чейин талапкер Бабанадан тышкары мурдагы премьер жана президентке талапкер Темир Сариев дагы ачык билдирген болчу. 15-октябрдагы президент шайлоонун үгүт-өнөктүгү кечен тарта расмий башталды. БШКнын катоосунан 10 иш талапкер өткөн. Кечээ талапкер Өмүрбек Бабана, бүгүн болсо Темир Сариев жана Бакыт Төрөбаевдер өз программаларын жарыялашты. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо системасына техникалык көзөмөлдү өзүнө алды. Бул тууралуу бүгүн Коопсуздук кеңештин жыйынында Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова билдирди. Анын айтымында буга чейин жалпы техникалык көзөмөлдү электрондук долбоорду ишке ашырууга жардам берген чет элдик адистер жүргүзүп келген, эми 10 кыргызстандык адис атайын окуудан өткөрүлдү.
То есть мы постепенно переходим на самообслуживание.
Биз акырындык менен системаны өзүбүздө эле өгөтүп жатабыз. Мында биздин системанын программасынын бардык коддору өзүбүздө. БШКда деди төрайым. Ал маалымдагандай, шайлоочулардын эң көп саны Бишкек жана Ош шаарларында. Бишкекте 234 шайлоо участкасынан тышкары 33 кошумча участок иштемекчи. Ал эми Ош облусу боюнча 561 шайлоо участогу бар. Өкмөттүн вице-премьери Дүйшөнбек Зилалиевтин бүгүнкү отурумда айтканына караганда, штабта 2,935,000 жаран шайлоо тизмесине кирди. Добуш берүүгө 10 күн калган тизме дагы бир сыйра такталмакчы. Түндүк Корея Кошмо Штаттарды эскертүүдө. Пхенендагы бийликтердин 11-сентябрда билдирүүсүнө караганда, АКШ эгер Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинде Түндүк Кореяга каршы катаал санкцияны өткөрүлгөн күндө дагы чоң запкы тартмакчы. Түндүк Кореянын тышкы иштер министрлигинин 11-сентябрдагы билдирүүсүнө белгилегендей, алар АКШга каршы өзүнүн акыркы каражаттарын кандай формада болбосун колдонууга даяр жана дилгир. Буунун Коопсуздук кеңеши АКШнын Түндүк Кореяга каршы жаңы санкцияларды 11-сентябрда добушка салуу боюнча өтүнүчүн жактырган эле. АКШ расмийлери 10-сентябрдын кечинде Коопсуздук кеңеш мүчөлөрүнө санкциялар боюнча жаңы сунуштарды таратышты. Анын чоо жайы азырынча белгисиз, бирок алгачкы сунуштардан бир аз жумшартылгандыгы кабарланууда. Кытай буунун Коопсуздук кеңеши Түндүк Кореянын 6-нчы түзөк сноосуна байланыштуу мындан аркы зарыл чаралар көрүүсүнө макул деди бүгүн Бээжиндеги басма сөз жыйында Кытай тышкы иштер министрлигинин өкүлү Генг Шуанг. Жаңы санкциялар Түндүк Кореянын өткөн аптадагы өзөктү сыноосуна жооп чара катары сунушталууда. Аны Орусия колдор колдоосу азырынча анык эмес. Орус президенти Владимир Путин өткөн аптада Түндүк Кореяга каршы катаал санкция киргизүүсүнө каршы чыккан болчу. Саакашвилинин Украинага келишине байланыштуу кылмыш иши козголду. Грузиянын мурдагы президенти, Украинанын Одесса облусунун мурдагы губернатору Саакашвили Польшадан Украина аймагына кече кирген эле, ал өз жактоочулары менен украин чек арасынын тосмосун бузуп өткөн. Буга байланыштуу бүгүн Украина ички иштер министри Арсен Аваков Саакашвили олуттуу кылмыштар үчүн издөөлөрдү деп билдирди. Ал эми Украина башкы прокурору Юрий Луценконун бүгүн айткандарына караганда, кылмыш иши Саакашвилинин Украина аймагына мыйзамсыз киришин уюштургандарга каршы козголууда. Украина премьер-министри Владимир Гро Ойсман чек ара бекетинде окуяны Украина мамлекет түлгүнө каршы чабуул деп дагы сыпаттады. Саакашвили ал өзү ал буунун качындар иши боюнча комиссарлыгы тарабынан жарандыгы жок адам катары таанылганын жана Украина бийликтерин аны жарандыктан ажыратуу чечимин сотто талаша тургандыгын билдирүүдө. Украина президенти Петро Порошенко Саакашвилини Украина жарандыгынан июль айында ажыраткан болчу. Ал эми грузин жарандыгы мурдагы президент 2015-жылы Украина бийликтеринин Одесса облусунун губернатору болуу сунушун кабыл алганда жоготкону. Бул кызматтан болсо Саакашвили былтыр ноябрда реформаларына тоскоол салып жаткандыгын айтуу менен чегинген. Саакашвилиде Украина чек арадан мыйзамсыз өттү деген жүйө менен камакка алуудан тышкарып Грузияга экстрадициялануу тобок элчилиги дагы бар. Грузияда өзүнө каршы козголгон кылмыш ишти мурдагы президент саясий жүйөлөр менен байланыштырып келет. Ислам мамлекеттеринин согушкерлеринин Иракта калган аялдар менен балдары 1400 тегерегинде. Бул тууралуу Рейтер агенттиги Ирактын коопсуздук өкүлдөрүнө шилтеме жасап кабарлоодо маалымат караганда учурда Иракта ислам мамлекети экстремист тобунун согушкерлеринин аялдары жана балдары деген 1400 чет элдик бар жана кармалгандардын көбү Түркиядан калгандары Тажикстан, Азербайжан, Орусиядан келгендер. Арасында азиялыктар дагы бар, саналуусу Франция менен Германиянын жарандары. Ирактын расмий өкүлдөрү ошондой эле чет элдик аялдар менен балдар Мосул шаарынын түштүгүндөгү лагерде кармалып турушканын учурда алардын өздүгүн жарандыгын тактоо аракеттери көрүлүп жаткандыгын кошумчалашты. Ирак армиясынын полковниги Ахмед Алтаянын айтымында ислам мамлекетинин экстремисттердин үй бүлө мүчөлөрү деп шектелгендер азыр армиянын карамагында турушат. АКШта бүгүн 11 сентябрь окуяларын эскеришет. Ак үйдүн билдиргенине караганда президент Дональд Трамп жана анын жубайы Мелания Трамп Ак үйдөгү жана Пентагондогу эскерүү жөргөсүнө катышмакчы. Ал эми вице президент Майк Пенс Пенсильвания штатындагы эскерүү жөргөсүнө барат. 2011-жылдын 11 сентябрындагы террордук чабуулдардын быйылкы 16 жылдыгын турлай президент Трамп 8-10 сентябрды дуба кылуу жана эскерүү күндөрү ал эми 11 сентябрды патриот күн деп жарыялаган. 2001-жылдын 11 сентябрында Ал Кайда террордук уюмунун адамдары каратаган учактардын экөөсүнүн Нью-Йорктогу дүйнөлүк соода борбордун кош мунарасын сүзүүсүнөн дагы эки учактын бири Пентагондун аймагында, экинчиси Пенсильвания штатына кыйроосунан 3000 кишинин өмүрү кыйылган. Бул окуя АКШ Афганистанда Ал Кайдага жана Талибан кыймылына каршы антитеррордук операция баштоосуна алып барган болчу. Элиза.
Рахмат, Улан Алымкул уулу тааныштырган ушул жана башка кабарларды сайтыбыздан дагы окуя аласыз. Дареги Азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Экинчи сентябрда кээ бир райондордо жаан жаап көңүр күрөшүп бийик тоолордо кар жаашы ыктымал. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 11-16, күндүз 21-26. Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26 градуска чейин жылыйт. Баткен Ош Жалал Абадта түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24. Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 19-24 градус жылуу болушу мүмкүн. Бишкекте жаан жаап көңүр күрөш ыктымал. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 23-25 градуска чейин жылыйт. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Жаңылыктарда айтылгандай эле бүгүн Кыргызстандын коопсуздук кеңеши президенттик шайлоого даярдыктарды жабык талкуулады. Анда үгүт иштерин жүргүзүү үчүн талапкерлерге бирдей шарт түзүү жана административдик ресурс колдонууга жол бербөө жыйын талкуулаган башкы маселелерден болду. Ошол эле учурда президенттик шайлоонун ачык айкындыгын кепилдеп жаткан бийликтин шайлоо маселесин коопсуздук кеңеште жабык талкуулашын сындагандар да болууда. Теманы кесиптеш Самат Жумакадыров улантат.
Президент Алмазбек Атамбаев жетекчилик кылган коопсуздук кеңеш жыйынын журналисттердин катышуусунда өткөн биринчи бөлүгүндө БШКнын жана өкмөттүн шайлоого камылгалар боюнча маалыматын укту. Анда вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев кыргыз өкмөтү таза шайлоону уюштуруу үчүн бардык аракеттерди көрүп жатат деп негиздерин белгиледи.
Ушул убакка чейин жүргүзүп келген жана алдыда дагы жүргүзө турган иштери шайлоону ачык, таза өткөрүп, шайлоо процессинин бардык катышуучуларына административдик ресурстарды колдонууга жол бербөөгө багытталууда. Бир шайлоочу, бир добуш принциби Кыргыз Республикасынын өкмөтү үчүн негиз болуп кала берет.
Ал эми президент Алмазбек Атамбаев шайлоо баштала электе эле ызы чуу пайда болгонун белгилеп, шайлоону таза өткөрүүгө чакырды.
Өткөн парламенттик шайлоодон да ызы чууларды мен көргөм. Шайлоо күнү кээ телеканалдар мындай жаман ыплас парламенттик шайлоо өткөн эмес деп бакылдагандарын көргөм. Анда эл өзү чечет. Шайлоо таза жакшы өтсө эл кабыл алат. Шайлоо жаман өтсө эл кабыл албайт. Ошондуктан шайлоо таза өтүш керек.
Коопсуздук кеңешин жабык өткөн экинчи бөлүгүндө кандай таалулуу маселелер талкууга түшкөнү тууралуу кеңири маалымат таратылган жок. Таратылган маалыматка караганда, кеңеш өкмөттүн алдындагы шайлоону уюштуруу штабына шайлоонун жана шайлоочулардын коопсуздугун камсыздоо, бардык тиешелүү шарттарды түзүү тапшырмасын берди. Кеңешке катышкан Жогорку Кеңештеги оппозициялык Республика Атажурт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабановдун айтымында караганда, кеңештин жабык талкуусунда ыктымал мыйзам бузуулар жана Карасуу шаардык кеңешине 3 сентябрда өтүп, ызычуу менен коштолгон шайлоонун жыйынтыктары боюнча маселе көтөрүлдү.
Шайлоо боюнча административдик ресурстоо жөө боюнча президент азыр өзүнүн оюн айтты, мыйзамды бузбагыла деп туруп. Анан кийин канчалык жана губернаторлор канчалык ошо бийлик тарапта иштеп аткандар аткарат, эми ар бир адамдын өзүнүн жолу. Орчундуусу мен айткан нерселердин баардыгы ошол жанагы Карасууда болгон окуялар айтылды. Бул жөнүндөгү болсо тапшырмалар берилди. Биз тараптан да азыр ошол кишилердин биз болсо өзүбүздүн партиябыздын атынан арыздарды беребиз. Күнөөлүү кишилер жоопко тартылат деди. Бул изилдөөлөр жүрөт деп айтылды.
Карасуу шаардык кеңешке шайлоодогу шек туудурган жагдай, ачык шайлоону талап кылган бийлик тарабынан коопсуздук кеңешинин жабык өтүшү өңдүү көрүнүштөр президенттик шайлоочуларды акыйкат шайлоого күмөн жаратышы мүмкүн дейт БШКнын мурдагы мүчөсү Ишенбай Кадырбеков.
Эгерде мыйзам бузулса, ошо заматканы оңдош керек да, мыйзам чегинде чара көрүш керек да. Ар бир чоюлган сайын ырбап кетиши мүмкүн. Негизи азыр шайлоо болуп атканда кандай гана жабык талкуу болбойм, бул күнөө санандырат да, шек келип коюп калса. Ошондуктан колдон келишинче борбордук шайлоо комиссиясы жашыруун заседанияларды өткөрбөсө жакшы эле болот эле.
Коопсуздук кеңешинин катчысы Жеңиш Разаков жыйынды жабык өткөрүү жетекчиликтин чечими болгонун айтат. Ошондой эле бул коопсуздук кеңештин шайлоо алдындагы акыркы жыйын эмес. Президенттин сунушу менен шайлоо мөөнөтүнө чукул дагы бир жолу кеңеш ушул маселеге кайрылары да белгилүү болду. Президенттик шайлоо 15 октябрга белгиленген. Шайлоо алдындагы үгүт өнөктүгү 10 сентябрда расмий башталды. Үгүт иштери 34 күнгө созулуп, шайлоого 1 күн калганда токтотулат. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Шайлоо темасын улантабыз. Президенттикке аттанган 4 саясатчынын башын кошот делген кайра жаралуу партиясын түзүү аракети токтотулду. Бул тууралуу жаңы альянстын демилгечилеринин бири Бакыт Төрөбаев дүйшөмбүдө билдирди. Буга жаңы бирикменин мүчөлөрүнүн ортосундагы айрым маселелер боюнча пикир келишпестик себеп болгон. Бирикпей жатып бириңдеген саясий альянстын айланасындагы акыркы абалга кабарчыбыз Бакыт Асанов токтолот.
Өнүгүү прогресс Атажурт жана бүтүн Кыргызстан саясий партияларынын башын кошкон жаңы партияны түзүү аракети токтотулганын аталган альянстын демилгечилеринин бири Бакыт Төрөбаев билдирди.
Партия бүгүнкү күндө токтоп калды. Ошондуктан бүгүнкү күндө эми сиздер өзүңөр көрүп атпайсыңарбы акыбалды? Эми сиз өзүңүз окуп атасыз азыр. Бүгүн Азаттыктабы чыктык, кайсы жерде чыктык? Өзүңүз окуп атасыз. Бул жерде негизги биздин 3 партиянын 4 саясатчы кол койгонбуз. Ал жерде бирдиктүү кандидат чыгаруу боюнча бир пункт болгон. Ал ишке ашпай калды.
Төрөбаев Өнүгүү прогресс партиясы 4 тилдик келишимдин талаптарын толук аткарды деп, жакын арада бул маселе боюнча атайын билдирүү жазарын кошумчалады. Башкы өнүгүүчү минтип коомчулукка ачык айтканга чейин эле Атажурт партиясынын лидери Камчыбек Ташиевдин шайлоодо Социал-демократтар партиясынын талапкерин колдоору тууралуу маалымат тарап, 4 саясатчынын биригери күмөн жаратып турган. Өткөн ишемби күнү Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров дагы маалымат жыйында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Ташиев 4 тилдиктеги убадасынан тайганын минтип кыйыткан.
Ушундай маалыматтарды алып атабыз. Биз кечээ жыйналдык, сүйлөштүк. Эгерде ал киши ошондой тандоо жолун тандап алып, өзү талапкер катарында барбай, башка бирөөнү колдоп кеткен болсо, өкүнүчтүү, бирок ал кишинин өзүнүн эрки. Ошондойго барышы мүмкүн болуп калды.
Камчыбек Ташиев тууралуу маалыматты мурдараак Атажурттун басма сөз катчысы Нургазы Анаркулов да Азаттыкка растаган.
Бүгүнкү күндө мен ошондой сөз болгон мен тактай алам. Ошондой сөз болуп, ушундай сүйлөшүүгө жетишилди бүгүнкү күнгө чейин. Бирок расмий түрдө ошол сөздөр тастыкталмайынча биз аны болду деп айтпайбыз да. Бирок элибиздин эртеңкү келечеги үчүн бир жакшы сөз болду чындыгындачы.
Азырынча Камчыбек Ташиев өзү бул тууралуу пикирин билдире элек. Бирок анын төртүлүктөн тышкаркы талапкерди колдоору тууралуу маалымат альянстын ыдырашын шарттаган жагдайлардын акыркысы болду көрүнөт. Август айынын башында Өнүгүү прогресс, Атажурт жана Бүтүн Кыргызстан саясий партияларынын лидерлери мүчөлөрү. Шайлоого бараткан 4 саясатчы Бакыт Төрөбаев, Камчыбек Ташиев, Акматбек Элдибеков жана Адахам Адумаров президенттик шайлоодо бийликтин талапкерине альтернатива катары өзүнүн бирдиктүү талапкерин алып чыгарын билдиришкен. Соңунда 11 сентябрда кайра жаралуу аттуу бириккен жаңы партиянын уюштуруу курултайы өтөрү. Анда талапкердин ысымы айтылары жарыяланган. Бирок бул күнү тескерисинче альянстын кризиске кептелгендиги белгилүү болду. Төртүлүктүн ичинен талапкер катары катталбай калган Акматбек Келдибеков бул жагдайга комментарий берилет. Ошентип кыргыз саясатындагы кезектеги биригүү максатына жетпей ыдырады. Буга чейин да аталган саясатчылардын катышуусунда бир нече жолу альянстар түзүлүп, бирок чачыраган. Саясий эксперт Эмиль Жураев мындай көрүнүш идеологиялык эмес, жеке кызыкчылыктардан улам биригүүгө аракет кылуунун кесепети деген пикирде.
Тилекке каршы бул кыргыз саясатынын деңгээли, саясатынын ошо түшпөлү турпатын жөнүндө өтө бир көрүнүктүү мисал катары сүйлөп берет да бизге. Анткени бул бир эле биринчи жолу болгон нерсе эмес. Албетте биз канчалаган саясий партиялардын биригүүсүн жана ажырашуусун көрүп келгенбиз, саясатчылардын биригүүп ажырашканын, урушканын көрүп келгенбиз.
Ал ортодо президенттик үгүт өнөктүгү башталганы, талапкерлер ортосунда биригүү багытындагы башка форматта кеңешмелер жүрүп жатканы, алардын катарында Республика Тажурт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов да бар экендиги кабарланууда. Бирок бул кеңешүүлөр тууралуу азырынча ачык маалымат таратыла элек. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз ушул жана башка макала баяндарды биздин сайтыбыздан дагы окуп угуп, айрымдарын видеосу менен кошо көрө аласыз. Дареги азаттык чекит орг. Эми соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Боршайком шайлоо системасына техникалык көзөмөл жүргүзүүнү өзүнө алды. Бул тууралуу бүгүн мекеменин төрайымы Нуржан Шайылдабекова билдирди. Буга чейин жалпы техникалык көзөмөлдү жүргүзүүгө эл аралык адистер жардам берип келген. Пхеньян 11 сентябрдагы билдирүүсүндө АКШ Эгер Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинде Түндүк Кореяга каршы катаал санкцияны өткөрө алган күндө да чоң запкы тартаарын эскертти. Грузиянын мурдагы президенти, Украинанын Одесса облусунун экс-губернатору Михаил Саакашвилинин Украинага келишине байланыштуу Киевде кылмыш иши козголду. Ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлеринин Иракта калган аялдары менен балдары 1400 тегерегинде. Бул тууралуу Рейтер агенттиги Ирактын коопсуздук өкүлдөрүнө шилтеме жасап кабарлады. АКШда бүгүн 11 сентябрь окуялары эскерилет. Берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. Орусия, Сауд Арабия башында турган араб мамлекеттери менен Катардын ортосундагы дипломатиялык жаңжалды чечүү үчүн тараптарды түз сүйлөшүүгө чакырды. Москванын мындай позициясы тууралуу Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров 10 сентябрда Жидда шаарына жасаган сапары маалында билдирди. Перс булуңундагы араб мамлекеттеринин ортосундагы дипломатиялык жаңжалдын тутанганына 3 ай болуп калды. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров жекшембиде Сауд Аравиянын Жидда шаарына барып, өлкө падышасы Сальман бен Абдель Азиз Аль-Саудтун кабыл алуусунда болду. Орус медиалары падыша октябрь айында Москвага бараарын жазышты. Бул маалыматты азырынча расмийлер расташа элек. Жиддада Сергей Лавров Саудиянын тышкы иштер министри Адель Аль-Джубейр менен да жолукту. Эки тарап бир катар темаларга, анын ичинде Катар кризисине да токтолушканын министрлер сүйлөшүүдөн кийинки маалымат жыйында билдиришти. Сергей Лавров аймактык бүтүндүктү калыбына келтирүү үчүн тараптар дипломатиялык жаңжалды түз сүйлөшүүлөр аркылуу чечиши керек деген пикирин билдирди.
Мы подтвердили нашу позицию в пользу.
Биз пикир келишпестикти сүйлөшүү аркылуу гана жайгаруу керек деген өз позициябызды бекемдедик. Сүйлөшүүлөрдө баардык тараптардын кызыкчылыктары эске алынып, бир чечимге келүү зарыл. Биз Перс булуңундагы кызматташтык кеңешине мүчө баардык мамлекеттердин биримдигине кызыктарбыз.
Деди Лавров. 5 июнда Сауд Арабия, Бахрейн, Бириккен Араб Эмираттары жана Египет Перс булуңундагы дагы бир араб мамлекети Катар менен баардык дипломатиялык алакаларын үзүп, аба жана деңиз байланыштарын токтотконун жарыялашкан. Бул тизмеге кийинчерээк Ливия жана Мальдив мамлекеттери дагы кошулган. Аталган араб мамлекеттери Доханы экстремисттик уюмдарды колдоп, аларга каржылык колдоо көрсөтүп, аймактагы туруксуздукка жол берип жатат деп айыпташты. Алар Катар Ислам мамлекети, Джехбадан Носра жана мусулман агайындар сыяктуу террордук уюмдарды колдоону токтотуп, Иран менен кызматташуусун үзмөйүнчө кырдаал өзгөрбөстүгүн жарыялашкан. Жалпысынан Дохага 13 пункттан турган талап коюлган. Тизмеде Доханын Аль-Жазира телеканалын жабуусу, Түркиянын аскерий базасын чыгаруусу өңдүү талаптар да бар. Лавров менен биргелешкен маалымат жыйында Саудиянын тышкы иштер министри Адель Аль-Джубейр сөз болгон 13 талап аткарылмайынча кырдаал өзгөрбөстүгүн дагы бир ирет эскертти.
Терроризмди колдоону жана каржылоону, аймакта жек көрүүчүлүктү жана экстремизмди жайылтууну, коңшу мамлекеттердин ички ишине кийлигишүүнү токтотмоюнча жана биз Куэйт аркылуу айттырган 13 талаптын баары аткарылмайынча кырдаал өзгөрүлбөйт.
Катар бийликтери бул талаптарды өлкөнүн суверенитетине шек келтирүү катары санап, аткаруудан баш тартып келишет. 31 августта Лавров Катардын тышкы иштер министри Мохаммед бен Абдельрахман Аль-Тани менен да жолуккан. Анда министр шарт талаптар жөндүү болсо, Катар сүйлөшүүгө даярдыгын билдирген.
Өткөндө Куэйттин эмири баардык тараптарды диалогко чакырды. Катар кризисти сүйлөшүү жолу менен чечүүгө даярдыгын кеминде 12 жолу билдирди. Экинчи тарап эмнеге жооп бербейт? Катар башка мамлекеттердин эгемендигин жана эл аралык укукту толук сыйлайт.
Деди Аль-Тани. Дээрлик 3 айдан бери эки ортодо расмий арачылык вазифаны Кувейт аркылоодо, бирок азырынча оң жыйынтык чыга элек. Катарга киргизилген чектөөлөрдөн улам калкынын саны 2,7 миллионго жеткен газ жана мунайга бай мамлекет азык түлүктү Иран жана Түркиядан аба жана деңиз аркылуу алууга аргасыз болууда. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Бүгүн кечинде ЛТР каналынан Каректи Евразия тележурналын өткөрүп жибербеңиз. Биз болсо берүүбүздү аймактагы окуялар менен улантабыз. Таластагы жер үй кенинен түшкөн каражаттар максатсыз пайдаланылып жатканын айтып, 90 ашык шаар тургуну бүгүн мэриянын алдына чогулду. Алар Талас шаарындагы республикалык бюджеттен каржылана турган облустук драмтеатрды алтын кендин акчасы менен бүтүрүү демилгесине нааразы экенин билдиришти. Калаа башчысы, жергиликтүү кеңештин төрагасы менен айрым депутаттар катышкан жыйынга чыгыз Альбина Сулайманова да күбө болду.
Акчаны кайтарып алып келиптир. Ордуна коюп, шаардыкын алып келиптир. Күн жылууда берсин, булак тасылып аткан жолдордун баарын бүтөсүн.
Сүйүнтбек Багышбеков Таластагы жер үй кенинен түшкөн каражаттар туура эмес бөлүштүрүлүүдө деп шаардык мэриянын алдына чогулган жүзгө чукул тургундун бири. Ал республикалык бюджеттен каржылана турган облустук драмтеатрдын курулушун алтын кендин эсебинен аяктоо демилгесине нааразы болуп жатат. Буга чейин жергиликтүү кеңештин айрым депутаттары 2008-жылы башталган Капар Медепеков атындагы музыкалык драма театрдын курулушун жер үйдүн акчасы менен бүтүрүү демилгесин көтөрүп чыккан. Талас шаарынын тургуну коомдук ишмер Эркин Эшимбаеванын айтымында демилге мыйзамга каршы келет.
Бул социалдык пакет. Бул деген эч кандай элдин рыскысын эч кандай башкаларга которгонго мыйзамда жок. Бул социалдык пакетти аты эле туруп атат.
Кыргызстандагы алтындын запасы боюнча Кумтордун кийинки эле орунда турган жер үйдү иштетүү тууралуу лицензия аукциондун негизинде 2015-жылы 100 миллион долларга сатылган. Анын эсебинен 170 миллион сом кенге жакын Бекмолду айылына, 170 миллион сом Талас районуна, дагы 170 миллион сом Бакаата, Карабура, Манас жана Талас шаары үчүн берилген болчу.
Логикалык жактан карай турган болсо, ошол 4 субъектке бөлгөндө 43 миллион 250 миңден примерно бөлүнбөк. Бирок, 1.5 жылдан бери ошол фонддон акча бөлүнгөндөн бери Талас шаарына бир тыйын түшкөн эмес. Ар кандай буттоосулар болгон, Талас шаарынын жолун, ген планын жазууга, жарыктандырууга, дренаж казууга, сөздүн кыскасы Талас шаарынын көйгөйлөрүн чечүүгө биз өзүбүздүн сунуштарыбызды берген. Ошол маселе ар кандай шылтоолор менен өтпөй келет. Ошол акчаны Талас шаарына тиешелүү акчаны кандайдыр бир себептерден 8 жылдан бери бүтпөй жаткан областтык драмтеатрга буруу маселелери абдан болуп жатат
деп сөзүн жыйынтыктаган жергиликтүү кеңештин депутаты Аскар Шабданов маселеге жергиликтүү бийлик аралашып жатат деп кыйытты. Ал эми өкмөттүн облустагы өкүлү Дайыр Кенекеев долбоорлорду каржылоо атайын түзүлгөн фонд аркылуу ишке ашарын ал эч кимге көз карандысыз деп билдирди. Мына ошол 3 район бир шаарга бөлүнгөн каражаттын жумшалышын тескеп жаткан облустагы өнүктүрүү фонддун төрагасы өкмөттүн Талас облусундагы өкүлүнүн биринчи орун басары Чолпон Төрөкулов болсо, жер үй кенинин акчасы максатсыз бөлүштүрүлүп жатат дегенге макул эместигин айтып, мындай оюн ортого салды.
Бүгүнкү күндө 3 районго 30-40 жакын проект келип, баардыгы ишке ашты.
ишке ашып атат, мына иштеп жүрүп атат, Кудай берсе. Башкармалыктын мүчөлөрүнүн кароосунун негизинде, андан кийин барып байкоочу кеңештин кароосунун негизинде бекитилет. Ал эми шаар Талас шаарынын атынан эч кандай бир дотациялык проект келген жок. Бирик проектси келип түшкөн, бардыгын комиссия карап көрсөк, толук жазылбаган. Ошонун негизинде токтоп турат. Ал эми 43 миллион тияка бияка деген сөз жок. Фонддун мыйзамында да ошондой татыктуу эл жактырган проектлерди өтөт.
Ал эми чогулуштун катышуучулары жер үйдүн акчасын Талас шаар үчүн да бөлүштүрүү керек деген негизде ыйгарым укуктуу өкүлгө, өкмөт башчыга жана президентке кайрылуу катын жолдомой болду. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Берүүбүз улантабыз. Австриялык ыктыярчы Сабрина Шауэр бир жылдан бери Кыргызстандагы жайлоо бала бакчаларына барып жеткинчектерге англис тилин үйрөтүү менен эле алектенбестен аймактагы таза суу, экологиялык проблемаларды да изилдеп жүрөт. Ал ошондой эле өз өлкөсүндөгү мал чарбачылыгы менен кыргызстандыктардын малга болгон мамилесин салыштырып, Азаттык радиосунун кабарчысы Бактыгүл Чыныбаевага курган маегинде айтып берди. Сабрина Шауэр өз сөзүн Кыргызстанга кантип келгени менен баштады.
I saw a flyer at my university in Vienna about an excursion to Kyrgyzstan.
Венада мен окуган университетте бир жолу Кыргызстанга саякат тууралуу жарыяны көрүп калдым. Дароо эле кызыгып, уюштуруучуларга бош орун сурап кат жазып, тизмеге кирдим. Ошентип 2016-жылдын жай айларында 3 апта бою Кыргызстанды түрө кыдырып, сууну башкарууну изилдеп, аймактардагы конфликттик көйгөйлөргө назар салдык. Кыргызстанды дароо эле жактырып, бул жакта дагы узак убакыт калгым келди. Анан Роза Утунбаеванын демилгеси фондунун жайлоо бакчалары долбооруна ыктыярчы керек экенин билип, фондко кирип иштей баштадым. Жай бою жайлоодогу кыргыз балдарга англис тилин үйрөтүп, өлкөнүн булуң бурчун кыдырдым. Мага айрыкча нарын жокту. Жайлоодогуларга күнүмдүк жашоосуна жардам бергенге аракет жасадым.
Жайлоодо кимге кантип жардам бердиңиз? Эмне жумуш кылдыңыз?
We have a farm at home also.
Австрияда да ата-энемдин мал кармаган фермасы бар. Мен үчүн жайлоо бөтөн сезилген жок. Уй сагынганга жардам бердим, идиш аяк жуудум. Анан жайлоодо суу жок да. Душ, дааратканада деген нерселер жок. Таза сууну дарыядан күнүгө бир нече ирет ташып келиш керек. Суу ташыдым чакалап.
Анан айтсаңыз, Австриядагы мал чарбачылык менен Кыргызстандагынын айырмасы, окшош жактарын кандай экен? Айтып бериңизчи ошону.
The common stuffs is people do really care about.
Биринчи окшош жагдайларына токтолгум келет. Эки өлкөдө тең малчылар жандыктарына аябай кам көрүшөт. Фермермин. Фермермин деген киши сөзсүз түрдө малды сүйүп, ага урматтоо менен мамиле жасайт. Эң чоң айырма болсо, Австрияда баары автоматташтырылган. Саанды бир машине ишке ашырса, чөп салган, жем берген өзүнчө техника бар. Адам менен малдын ортосундагы табигый байланыш аз. Бизде деле Альпы тоолорунда жайлоолор бар. Бирок Кыргызстандагы жайлоодон айырмасы өтө кичине. Ал жакка бир эле сезондук малды семиртиш үчүн алып барышат. Кыргызстанда болсо жандыктардагы ээн эркин жайлоодо оюн салышат. Бул жактагы малдын эркиндиги, адамдардын малга үй бүлө мүчөсүндөй мамиле жасап, ар бир жаныбардын кулук мүнөзүн билгени мени таң калтырды.
Сиз сөз башында Кыргызстандагы элдин өз ара карым катышын, конфликттик кырдаалдарды изилдедим деп айтып өттүңүз. Бул багытта өзгөчө эсиңизде калган нерсе болдубу?
Ооба, биз изилдөөнүн алкагында өлкө түштүгүндө да болуп, кыргыз өзбек улуттун өкүлдөрү менен жолугушуп, алардын карым катышына байкоо жүргүздүк. Бир нече жыл мурда айылдарда эки улуттун өкүлдөрү сүйлөшпөй, байланышпай калган экен. Азыр мен мурункудай чыңалууну байкаган жокмун. Кыштак тургундары кадимкидей эле баарлашып, ал тургай бири бирине үйлөнүшүп, ынтымактуу жашап жатышыптыр. Кызыгы, Кыргызстанда мен байкаган нерсем, баары сенин улутуңа, тегиңе кызыгат экен. Маселен, менден такси айдаган кишиби же жөн эле мен барган үйдүн тургундарыбы, баары эле улутумдун ким экенин сурап кызыгышты. Бул жеке эле мага эмес, баарына ушундай мамиле жасашса керек. Ушундан улам Кыргызстан мамлекет катары жаш болгондуктан, андагы эл өзүн улут катары идентификацияларын байкадым.
Сиз эми кесибиңиз боюнча эколог экенсиз. Кыргызстандагы экологияга болгон мамилеге кандай баа бердиңиз?
Албетте, бул жактагы бир топ проблемалар көзгө дароо эле көрүнөт экен. Маселен, кичинекей балдар колуна момпосуй кармап жайлоодо жеп жүрүшкөн. Момпосуйдун кабыгын алар туш келди эле таштай беришти. Анан мен унчукпай барып, калыктардын баарын чогултуп, Таштандыга кошуп, аларга тоону, айлана чөйрөнү таза кармоо керек деп кыскача түшүндүрдү. Бирок эртеси кайра келсем, алар дагы эле момпосуйдун кабыгын ары бери ыргытып жатышыптыр. Анан мени көрө коюшуп, дароо кагаздарды жыйнап киришти. Экологияны сактоону балдарга кичинекейинен үйрөтүү керек. Аларга таштандыны челеке салганды, аны туш келди таштоого керектиген канчалык эрте үйрөтсөм, ошончолук жакшы болот. Кыргызстандын экологиясы абдан жакты. Кооз, адамдын буту жетпеген, дыйкандар кайра-кайра иштетпеген топурагы абдан бай жерлери бар экен. Ошол экологиялык байлыкты туура, максаттуу пайдаланганды үйрөтүп, үйрөнүш керек деп ойлойм.
Австриялык ыктыярчы Сабрина Шауэр менен кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева маектешти. Биз берүүбүздү улантабыз. Бишкекте кечки